Takže dobrý deň. Ja som tu dlhšie nebol, takže ja sa budem dneska s vami zdieľať. Hej, ešte som stále na penke, ale už pobehujem po svete, takže budem sa zdieľať o tom, čo som prežil a to, čo mi pán hovoril. A začnem trochu dávnejšie. V roku 2015 som mal jeden sen, ktorý si doteraz pamätám. A on začal tak obyčajne. Tak ako mávate sny z toho, čo ste zažili, kde ste boli. To som tam ešte spoznával. A potom sa celá scéna zmenila a bol som uprostred lesov, okolo mňa ľudia. A v diaľke som videl z lesa medzi stromami trčať proste chrámové vežičky. Tak hovorím tým ľuďom okolo seba, chcem tam ísť, zaveďte ma tam. Strašne nechceli, najskôr nie, tak ale prosil, tak nakoniec, že ma tam zoberú. Tak sme išli lesom, skoro džungla to bola, až medzi stromami proste stála nádherná katedrála. A vošli sme dnu a pozeral, trošku som sa divil, pretože boli tam také ratanový nábytok. Proste jak niekde na terase. Vpredu bol tiež taký stolík ratanový. Prišiel som tam bol vankúšik. Na ňom boli obrúčky. Hovorím, asi tu bude svadba. Hovorím, a teraz kúkam sa okolo seba, ale kde sú ľudia, ako toto vyzerá, vôbec to nie je tak vyzdobené. Zmeškal som to. Kde je nevesta, kde je ženích a potom vedľa na zemi bolo taký taký plagát s balónikmi. Hovorím, čo toto je? Nejaká party? Pozrel som sa hore nad seba a čakal som strechu. A nebola tam. Bol tam len obloha, nebo. Tak som si ten sen zapísal, keď som sa zobudil a napísal som si tam poznámku, že čakám na výklad. Dnes viem, že to, čo tam chýbalo, to prikrytie celé a prečo to tak vnútri vyzeralo, bolo to, že chýba modlitba. Že tá chýbajúca strecha bola chýbajúca modlitba. Či v mojom živote, či v cirkvi. A bez toho môj život, život cirkvi bude len party, zábava. No a ako som na to prišiel alebo ako mi to bolo ukázané, tak stalo sa to tak, že nejak som, povedzme, že som ochorel, alebo dostal som sa do štádia, kedy to so mnou už bolo také zaujímavé. Proste diagnoza bola taká, že tesne pred Vianocami, dokonca nie, na Vianoce, som prestal chodiť. Nemohol som sa postaviť kvôli bolestiam v nohách. Na vyšetrení, kde ma Ivka zobrala, tak mi zistili, že mám kompletne ucpanú vnútornú cievu v nohe, trombózu. Už predtým som mal 3 mesiace problémy, stále som kašlal s dýchaním, no liečili mi to antibiotikami, ktoré nezaberali. Kašľal som stále viacej a proste stav bol taký, že už som iba ležal, v podstate som nejedol, pil som a viac menej ani som nerozprával, pretože ja keď som povedal jedno slovo, tak som sa zadýchal, ja som nevládal dýchať, takže veľmi plitko som dýchal. No a z pohotovosti nás, pretože boli sviatky, poslali, keď sa vám to zhorší, tak prídite, takže ľudia nás potom posielali, že zavolajte si sanitku a podobne. No ja som sa nejako rozhodol, že vydržím cez sviatky doma ešte a že po sviatkoch pôjdeme k lekárovi. Vtedy som musel trošku prebojovať taký boj, že uvedomoval som si, že aké to je, čo sa môže stať a že môžem z minúty na minútu zomrieť. Takže to som si prebojoval nejak tak medzi mnou a pánom. A v podstate som ležal doma tak, že ja som bol pripravený ako na smrť, hej. Že dobre, fajn. Ako samozrejme, mne ľudia vyčítajú, že si nezodpovedný. Hej, prosím vás, prepáčte, ale ja verím, že Pán Ježiš povedal, že ja sa postaram, vy sa nestarajte. Hej? A ja mu verím, ja ho poznám v živote a ja mu verím, že je to tak, takže on má moju rodinu radšej ako ja a keby som tu nebol, tak sa postará o ňu on. Hej, ďaká za jeho milosť, že teraz sa o ňu starám ja, hej? A skrze mňa sa Pán Boh stará o moju rodinu. Ale keď tu nebudem, tak on sa postará. Ja ho poznám takého. Takže není to o nezodpovednosti, ani o nejakom strachu. Pretože ja viem, že často ľudia pochybujú, ale ja od momentu, kedy sa Pán Boh so mnou stretol, sa ma dotkol a zmenil ma, tak som nepochyboval. Nemám o čom pochybovať. Takže ja som bol kľudný a stala sa taká vec, že teda ľudia, čo sa dozvedeli, že v akom som stave, tak prišli sa za mňa modliť. Prišli, proste pomazali ma olejom, modlili sa za mňa. A je zvláštne, že od tej chvíle, keď sa toto stalo, tak ja keď som sa pozrel smerom hore, jak som ležal, tak som videl nad sebou proste taký gotický, nádherný strop katedrály. Taká, ako býva. Proste fakt, pozrel som sa hore a tam proste, aké by som bol v chráme. Keď som sa pozrel okolo, všetko bolo normálne. A prinul to taký úžasný pokoj a tento pokoj som mal aj potom, keď ma sanitka odviezla do nemocnice. Dokonca aj teda tam zistili proste obojstrannú masívnu emboliu plúc, tak už mi nedovolili ani hlavu nadvihnúť, nič, hodili ma na isku. A vždycky, keď som pozrel hore, tak nádherný strop. Preto sa mi to spojilo s tým snom, ktorý som mal 4 roky predtým. A že sa za mňa ľudia modlili a ja všetkým chcem poďakovať, ktorí ste sa modlili, lebo bolo to také veľmi milé, hej, pre dušu to bolo veľmi milé, keď mi ľudia písali, telefonovali, alebo sa za mňa postili, držali reťaz a teraz mi volajú neznámi ľudia, že dobrý deň, ja som ten a ten. A ja vás mám dneska na starosti, ja za vás budem dneska bojovať, ja sa postím a modlím a bolo to fajn. Aj všetky správy, potom všetky tie SMS-ky, hej, že také milé mi to bolo, kol dokola, hej, od Kolumbie cez Španielsko až po Rusko. Proste som dostával a v každom prípade proste som bol taký trošku apatický a taká jediná útecha bola, vždy som sa pozrel hore a videl som tam ten strop. A bolo to zvláštne, že ja som nebojoval, hej, ja som neprosil o život, ja som sa takto nemodlil. Hej, ľudia, je personál v nemocnici, chodil okolo mňa. Vy môžete zomrieť? Ako to, že ste taký kľudný? Vy ste veriaci? Hej. A mi to pripadalo tak, jak pamätáte na príbeh z Biblie, Peter, keď bol vo väzení. Tiež je tam taká vec, že všetci okolo behajú. Cirkev sa napnutie modlí za Petra. A Peter si tam síce spútaný medzi vojakmi, si tam leží a spí. Ja som sa tak trošku pripadal, že proste všetci bojujú, všetci sa modlia. A ja som tak zmierený. No, dobre, ja to skrátim. Potom ma previezli na oddelenie a proste ten stav sa začal zlepšovať, ako dneska sa cítim už fajn. A možno, že najväčšie sklamanie, ktoré som potom prežil, bolo vrátiť sa naspäť do života. Neviem, či mi porozumiete, ale proste ste tak slabí, že nevládzete nič, proste nič neriešite a teraz začínate riešiť okolo seba veci. A veci z tohto sveta. Ja som nedokázal som napríklad čítať, hej? Ani knižku, ani Bibliu. Ja som nedokázal držať proste myšlienku vo vete. Takže prvú vec, ktorú som dokázal, to bolo zvláštne, že som sa začal modliť a začal som sa modliť s osnovou. Hej, tá modlitba ma nejako sprevádzala. A modlil som sa tak, že asi viete väčšina ľudí Otče náš na spameť. Hej, tú modlitbu Pánovu. Tak ja som sa modlil vyslovene, toto bol taký môj múster, že Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Teraz som sa zastavil a modlil som sa za ľudí, ktorí mi prišli na mysel, aby sa v ich živote posvetilo Božie meno. Proste, aby som ľudí, ktorých poznám, ktorí túžia potom, aby naozaj meno Božie bolo vyvýšené v ich životoch, v ich skutkoch, ich konaní. A tak som išiel ďalej. Daj nám dnes náš každodenný chlieb. Tak som sa modlil za ľudí, o ktorých som vedel, že majú nejakú núdzu alebo potrebu, alebo proste... Potom sa zmenilo to, že dovtedy som sa nikdy nemodlil to, čo je v zjavení Jána, Pane, príď. Hej, duch a nevesta volajú, príď. Hej, odtedy sa už modlím, aby Pán prišiel pre svoju cirkev, pre svoju nevestu. A chcem vlastne dneska hovoriť o... o takom mieste tvojej, mojej, našej modlitby. Učili ste sa asi všetci v škole o takom pánovi, ktorý sa volal Archimedes. Že? Spomenuli vám ho v škole? Dobre. Nám, hej, dúfam, že aj tým mladším to spomínajú. Ten pán povedal, dajte mi pevný bod vo vesmíre a ja pohnem zeme gulou. Tak o tomto chcem hovoriť, o pevnom bode v tvojom živote. O mieste, kedy si na kolenách. Keď padneš na kolená pred Božou tvárou a ono to nie je len tak, ono sa dejú úžasné veci. Prečítam, nemusíte to vôbec hľadať v Biblii, ak prečítam jednu časť z písma, keď apoštol Ján mal na ostrove Patmos zjavenie a videl niekoho, ako syna človeka, videl pána a videl ho takto. V pravej ruke mal 7 hviezd. Z jeho úst vychádzal ostrý dvojsečný meč a jeho tvár bola, ako keď slnko svieti v plnej sile. Keď som ho uvidel, padol som k nohám ako mŕtvy. A viete, čo sa potom dialo, keď Ján padne pred pánom? Mňa ani tak nefascinuje to úžasné zjavenie, že je tu niekto mocný a drží takto 7 hviezd vo svojej pravici. Viete, čo ma fascinuje najviac? Že ako náhle pred ním sa niekto klania, niekto padá pred ním, padá tam Ján, tak ten, ktorý má všetku moc a vládu, tak púšťa tých 7 hviezd. A je napísané, a on položil na mňa pravicu a povedal, neboj sa, ja som prvý a posledný. Tú ruku, ktorou to drží všetko, tak tu púšťa a kladie na Jana. A toto je pre mňa miesto modlitby. Keď sa stretneš takto s pánom a vidíte to v Biblii, proste naprieč Bibliou. Vidíte, čo sa deje, keď niekto naozaj padne v modlitbe pred Božou tvárou. Vidíte Daniela. V momente, keď sa rozhodne hľadať Božie tajomstvá, Božiu tvár, rozhodne sa postiť a modlí sa, tak sa začne sa hýbať nebo. Začnú sa diať veci, kedy anjel prichádza ku nemu. Ešte mu potom vysvetľuje, ja nemeškám. Ja viem, že ty sa tu postiš 21 dní, ale ja hneď, jak si to tu urobil, jak si padol a začal si hľadať, tak som odišiel spred trónu a priniesol som a nesiem ti správu. Nechcem to rozoberať, ten príbeh. Keď vidíte úžasné veci, kedy napríklad prvý mučeník Štefan má videnie, má otvorené nebo. kameňujú ho. A je tam fantastická scéna, len kúsok predtým čítate, alebo proste viete, že Pán Ježiš po svojom zmrtvých staní sa posadil po pravici. Tak máte tú predstavu, áno, Pán Ježiš sedí tam po pravici Božej, na tróne v nebesiach. A tu, keď sa otvorí nebo, tak vidíte, Pán Ježiš stojí. Stojí a hladí na Štefana. Stojí a čaká. A Štefan sa prihovára. Štefan nezvoláva pomsty, hnev. Štefan sa prihovára za tých, ktorí ho kameňujú. Pane, nepočítaj im ten hriech. A nebo je jak v pozore, pretože Štefan sa modlí. Keď si čítate evanjelia, tak v živote Pána Ježiša Krista modlitba strašne veľa znamenala a niekedy, keď si to čítate, tak si to ani nevšimnete. Vďaka za Lukáša, ktorý to vždycky vypichne. Ja vám treba prečítam vám niekoľko úryvkov z písma. Napríklad Matúš píše, že Ježiš hneď vystúpil po krste z vody a v tom sa otvorili nebesia a videl Božieho ducha, ktorý ako holubica zostúpil na ňoho. A z nebie zaznel hlas, toto je môj milovaný syn. Takto to videli ľudia, takto to napísal Matúš. Ale keď čítate ten istý príbeh u Lukáša, tak je tam napísané, a všetok ľud sa dával krstiť a keď bol pokrstený aj Ježiš, ktorý sa modlil. Lukáš to tam ukáže, on to nám vždy napíše, tak aby sme vedeli, že nedieje sa to len tak. Ježiš sa modlí a vtedy sa otvára nebo a zostupuje duch. Takisto viem a učili ma v besiedke, že Pán Ježiš si vybral 12 učeníkov a apoštoli to tak zapísali, evanjelisti. Vystúpil na vrch, pozval k sebe tých, ktorých sám chcel, a oni prišli k nemu a ustanovil 12. Ale zasa Lukáš napíše, ako to bolo. V tých dňoch vyšiel na vrch a modlil sa celú noc. A zotrval v modlitbách Bohu a keď sa rozhodnilo, zavolal si svojich učeníkov a vybral z nich 12. A takisto nebudeme ďalej. To isté sa stalo na vrchu premenenia. Čítame, čo sa stalo. Pán Ježiš zobral Petra, Jakuba, Jána, vyviedol ich na vrch a premenil sa pred nimi. Ale Lukáš to zapísal, že ich zobral, vystúpil na vrch modliť sa. A počas modlitby sa jeho tvár zmenila a jeho odev zažiaril belobou ako blesk. V živote môjho Pána Ježiša Krista bola proste modlitba niečo normálne, každodenné a stále. On, hoci bol Boží syn, aj vy ste Božie deti, aj ja, tak to nebolo tak, že ja všetko viem. Ja hovorím len tak slova, ktoré mi dal môj otec. Proste on bol stále na modlitbe so svojím otcom. Možno chcem dneska len vyzdvihnúť jednu vec, čo sa deje na modlitbe. Ani nie tak prejavy modlitby. Pretože keď čítate a delíme sa o zážitky, skúsenosti, tak väčšinou to povieme. Za toto sme sa modlili, toto Pán Boh vykonal. Toto sa stalo. Takisto keď čítate písmo, tak častokrát to je, niekto sa modlil, Eliáš. A bolo sucho. Potom sa Eliáš zasa modlil a pršalo. Potom sa Eliáš zasa modlil a išiel oheň z neba. Potom sa Eliáš zasa modlil a stalo sa niečo iné. Niekto sa modlil a niekto bol uzdravený, niekto sa modlil, niekto bol skriesený. A pozeráme sa modlitba a ten efekt, akým to dopadlo. A potom sa stretávam s ľuďmi, ktorí sa trápia a lámu si hlavu nad tým, tak ako sa mám modliť, aby to takto fungovalo. Týmto ľuďom to tak perfektne fungovalo a máte potom kopec školení o tom, ako sa modliť. A koľko percent vo vašej modlitbe bude chvála, a koľko ďakovanie, a koľko prosba, a čo to má obsahovať. A najskôr by ste mali vyznávať hriechy, až potom prosiť o niečo. Ale o tom toto nie je. Toto nechcem hovoriť. Čo je to modlitba? Ako by ste definovali modlitbu? Rozhovor s Bohom. Prorok Ozeáš síce napomína národ izraelský, ale proste v mene Božom vysvetľuje vlastne, čo to modlitba je. Sice to je to negatívne, ale on hovorí, nevolajú ku mne zo srdca. Nie je to volanie srdca. Hej? Ja keby som definoval modlitbu, tak je to volanie srdca. Volanie tvojho srdca. Ale na svojich lôžkach len jajkajú pre obilie, mušt. Hej? A tuto sa chcem zastaviť. Je modlitba, ktorú prednášaš volaním tvojho srdca? A tam už nie sú pravidlá. Pokiaľ prichádzaš k Bohu a ukazuješ mu srdce, on vidí srdce. Tak volaj srdcom, čo naozaj túžiš, čo ťa naozaj bolí. A niekedy to budú problémy, ktoré ťa ťažia a kňavia. A sú tam naskladané a ty sa tomu nevyhneš. Tak sa nenúť k tomu, že musím to nejako inak urobiť. Nie, príde tak, ako to máš v srdci. A moje srdce proste navalili sa tu problémy a tak. A, Pane, toto tu mám. A bude čas, keď sa zbavíš tých problémov, budeš sa modliť za niečo iné. Možno budeš hľadať jeho vôľu a budeš mu predkladať, Pane, ako sa mám rozhodnúť, lebo ťa chcem poslúchnuť. Budeš sa prihovárať za druhých. To je jedno, čo bude obsahom. A nech je to volaním tvojho srdca. A možno budeš horlivý, budeš chcieť bojovať na modlitbe. A čo bude krásne, že Pán Boh bude pracovať na tvojom srdci. Ja som si teraz pozeral, len tak som si prebehol Eliáša, že za čo sa on modlil, kedy, v ktorej fáze v živote. A tak ako máme o ňom príbeh v Biblii, dosť obširne napísaný, tak áno, on veľmi horlil za Boha. On veľmi horlil za spravodlivosť, čiže on zvolával aj oheň, on zvolával spravodlivosť, zastavoval dážď. Ale modlil sa aj tak, že mal problém a bál sa. A utekal. Ale viete, čo ma najviac oslovilo? Viete, aký bol posledný rozhovor s Pánom Eliášom? O čom to bolo? Úplne posledný, ktorý máme zapísaný v Biblii. Na vrchu premenenia sa rozprával s Pánom o smrti, o ukrižovaní v Jeruzaleme. Už to nebolo, že ja Eliáš a ja toto a ja bojujem. Už to bolo o Božom pláne. A ja v tom vidím nádhernú premenu srdca. Aha, tak toto je na Božom srdci. Boh pripravil obeť a idem sa rozprávať o tom, čo Boh pripravil. A môžem sa rozprávať s baránkom, ktorého pripravil. A čo ma ešte tak veľmi oslovilo, hej, počas posledných dní, bolo to, že všetci vieme, že meno v židovstve alebo proste v tom, čo máme v Biblii, v tej hebrejskej kultúre, vždy vyjadrovalo aj nejaké poslanie. To od začiatku Biblie viete, že keď dávali niekomu mená, tak tie mená niečo znamenali. A väčšinou charakterizovali toho človeka. Hej? Že napríklad Mojžiš znamená vytiahnutý z vody. A naozaj ho teda vytiahli z toho Nílu v tom košíku. A boli mená, ktoré boli charakteristické, že čo ten človek urobí. Hej, sám pán Ježiš je titulovaný rôznymi menami v písme a majú svoj význam. A takisto Pán Boh sa predstavoval ľuďom. Hej, keď čítate, tak Abrahámovi. Ako Abraham poznal Boha? Ako silného, všemohúceho. Spravodlivého. A na základe toho, ako ho poznal, tak potom tak aj sa s ním zhovára Abraham. Keď ide Boh súdiť Sodomu a Gomoru, tak Abraham vie, že Boh je mocný, všemocný, on to urobí. Ale vie, že je spravodlivý a apeluje na jeho spravodlivosť. Predsa si spravodlivý a keď tam budú nejakí nevinní, tak nezničíš všetkých dohromady. Hej, tak to Abraham poznal a tak to jedná s Bohom. Potom, keď prichádza Mojžiš, tak ku nemu prichádza Boh a v horiacom kri sa mu predstavuje inak. A hovorí mu, bol som známy ja Abrahamovi, Jakobovi, Izákovi, ako silný Boh všemohúci. A hovorí mu tajomstvo. Nebol som im známy pod menom Hospodin. Prečo oni ma nepoznali ako toho, ktorý sa zlutováva, zmilováva, ktorý vás nazve svojim ľudom, ktorý vás vyvedie, ktorý sa o vás bude starať. A teraz sa ti takto predstavujem a ty ma budeš takto poznať. A pre mňa osobne bolo takým obohatením a zjavením meno, ktoré je v zjavení napísané, kde prevolávajú ľudia okolo trónu, teda 4 živé bytosti, 24 starcov a tie bytosti, ktoré sú tam. Svätý, svätý, svätý Pán Boh, všemohúci. A teraz počúvajte, že ktorý bol, my vieme, že Boh je večný, hej? Ktorý je, áno, to ešte. A teraz čo by sa tam hodilo v našej logike? Ktorý bude, hej? To je večnosť. A tam není napísané, že ktorý bude. Ktorý príde. He? A toto ma najviac oslovilo z toho mena, že môj večný Boh, he? Ktorý bol a ktorý je, tak príde. A ja prídem na miesto modlitby. A nebudem sa modliť k Bohu, ktorý bol, je a bude. Ale ktorý bol, je a príde. Príde na to miesto a dotkne sa ma. Tak ako sa dotknal svojich služobníkov. Len aby som odtiaľ neutiekol skorej, než príde. A aby som ho na tej modlitbe počkal. A to je krásne, že on príde. On príde pre svoju nevestu. On príde ku kráľovaniu a k víťazstvu na tento svet. A on príde do tvojej komórky, do tvojej modlitebnej miestnosti a dotkne sa ťa. A tam budeš s ním, tam budeš poznávať, a toto je pre mňa tajomstvo modlitby, že ten jeho dotyk ťa premieňa, mení tvoje srdce a stále viacej alebo stále menej, keď vidíš jeho, tak stále menej sú v mojich modlitbách moje túžby. Dokonca od teba potom vymiznú aj potreby ľudí, ktorých mám rád. A čím som dlhšie s ním, tak tým viacej vidím jeho. Dokonca sa už prestávam pýtať, že pane, tak mám robiť to alebo to. Veď na tom nezáleží. Hej, záleží na tom, čo ty by si chcel. Nie, aby si mi poradil, ako sa mám rozhodnúť a bolo to dobré pre mňa. Ja chcem vedieť, čo je na tvojom srdci. A toto je miesto modlitby a toto vám proste prajem a žehnám, aby volanie, aby modlitba a volanie vášho srdca sa stalo ozvenou Božieho srdca. Aby ste ho tak poznali a vaše srdce volalo to, čo volá Božie srdce. Tak ako Pán Ježiš v Getsemane. To je pre mňa úžasná modlitba, ako Pán Ježiš ide cez tieto modlitby a ako prichádza ku krížu. Prichádza muž, Boží syn, ktorý nemá problém. Vie o svojej autorite, vie o svojom postavení a vie, že keby zavolal na otca, keby len slovo povedal a požiadal ho, tak tá modlitba sa splní a prídu proste legie anielov a trošku to tam zmasakrujú. Proste tam tie vojska, tam nikto sa na ňo nemohol siahnuť, keby Pán Ježiš chcel. Keby len poprosil, tak nikto nemôže zasiahnuť. A toto vie. Napriek tomu bojuje jeho duša a sám, keď proste bojuje v tej Getsemanskej záhrade, tak hovorí, čo cíti. Proste, keby to, čo ma čaká, radšej ma mohlo minúť, bolo by dobre. Nie je to ľahké prinášať obete. V našom ľudskom tele je to ťažké a vylieva svoje srdce pred Otcom a na druhej strane hovorí: Oče, ale moje srdce volá o tom, že chcem, aby tvoja vôľa bola. Ja ju poznám. Ja tu nie som v temnote, že neviem, aká je tvoja vôľa. Ja viem presne práve, že. Práve, že presne viem, že tvoja vôľa je obeť na kríži. Zaplatiť za hriech. A moje srdce volá a túži, a to sa Pán Ježiš modlí. Chcem to, čo ty, Otče. Chcem, aby sa tvoja vôľa stala. Ja toto vám teda prajem v živote, aby proste vaše srdce, či už budete spolu na modlitbách cirkvi, aby modlitba vo vašom živote nikdy nechýbala, aby všetko konanie bolo zastreté proste tou modlitbou, a alebo budete doma vo svojej komórke, aby ste prežívali Boží dotyk a mohli vidieť a vnímať, ako sa mení vaše srdce.